Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Siz bilan yana radio to'lqinlari orqali didor uchrashib turganimizdan minnatdormiz. Hurmatli tinglovchi do'stlar, keling, bugungi ishtirishlarimiz orqali bolalarimizning ruhiy o'sishi haqida biroz suhbatlashsak. Avvalambor shuni aytib o'tishimiz kerakki, bolalarning ruhiy o'sishlari uchun ham, ularning shaxsiy hayotlaridagi o'z o'rnini topishlari uchun ham kattalarning namuna bo'lishi muhim rol o'ynaydi. Har bir bola kattalarning hayot kechirishlariga qarab hayotda o'z o'rinlarini belgilaydi. Dono xalqimiz bekorga aytmagan: "Qush uyasida ko'rganini qiladi" deb. Keling, hurmatli kattalar, bir savol ustida bosh qotirib ko'raylik. Bizning Xudo bilan birga bo'lgan hayotimizni ko'rib bolalarimiz nimalarni o'rganishmoqda? Albatta, har bir ota-ona o'z xonadonida Xudovand bilan bo'lgan aloqasini davom ettirish kerak. Chunki ayrimlarimiz o'ylashimiz mumkinki, ruhiy hayotimiz faqatgina ibodatxonada deb. Aslida esa ushbu jarayon uzluksiz davom etmog'i lozim. Bolalarimiz bizlarni Xudovand bilan bo'lgan mustahkam aloqamizni ko'rishlari kerak. Iloji boricha har kuni o'z uyimizda ham oilamiz bilan birgalikda Xudovandni ulug'lashimiz kerak. Bu esa bolalarimizning ruhiy hayotlari o'sishi uchun ancha yordam bo'ladi. Bolalarimizga Xudovand bilan gaplashishni, ya'ni ibodat qilishni o'rgatmog'imiz kerak. Ibodat har bir bolaga Xudovandning qudrati haqida va uning bir zumda hamma joyda bo'la olishi va o'z farzandlarining ibodatlarini eshitishini o'rgatadi. Har bir bola Xudovandning nimaga qodir ekanligini yaxshi bilmog'i lozim. Albatta, biz bolalarimizga agar hayotlarida qandaydir muammolarga duch kelishganda qanday hal qilishni o'rgatmog'imiz lozim. Shu bilan birga Xudovandning yordamidan so'ng minnatdorchilik ibodatlarini o'rgatish ham esimizdan chiqmasin. Bu har bir bola va kattalar uchun ham juda muhim ibodatlardan biri desak bo'ladi. Chunki shunday ibodatlar orqali nafaqat bolalarimiz, balki kattalar ham Xudovand nimaga qodir ekanligini, u bizlarni qanchalik sevishini va bizga bo'lgan mehribonchiligini ko'rishimiz aniqdir. Albatta, bolalarimiz ruhiy o'sganda ularda turli xil savollar paydo bo'ladi. Shunday paytlarda iloji boricha har bir savollarga erinmasdan javob berishga harakat qilib ko'ring. Bilmaganlaringizni esa keyinroq bilib, albatta javob berishni aytib o'ting. Lekin shu va'dangizda turing. Sabab farzandingiz albatta qachondir shu savolni sizdan albatta so'raydi. Bolalar tomonidan beriladigan har bir savol ular uchun juda muhimligi esdan chiqmasin. Siz tomoningizdan beriladigan javoblar esa bir umr ularning fikrida muhrlanib qolishini ham unutmang. Bu esa har bir javobimiz to'g'ri va aniq bo'lishi kerak deganidir. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, bolalarimizni ruhiy o'sishlari uchun doimo va tinimsiz ibodat kerak bo'ladi. Bolalaringiz uchun yana muhim bir narsa, ularga sizning sevgingiz kerak. Doimo farzandlaringizni qo'llab-quvvatlashni aslo yodingizdan chiqarmang. Hurmatli birodarlar, mana shu mas'uliyatli xizmatda Rabbimiz har birimizga sabr-toqat ato qilsin deb sizlar bilan kelgusi ishtirishlarimizgacha xayrlashib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.